بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان دقستيال ميل كستوى جوكتان يسيو لبعد نو مغليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا منتا تكو مغليدون تهن وحاكم دا وده دلدو دحية مرايكن كايران وديبوغا فرمي ودن كايزويزرلان يرين عيادا وكهشين يا قضو بادا كمدن بيستا حالة دقنا شاه ولغسو الشيغا يو كونفورت لبنان كدي مركي يهودو اي جوجيان دو قيمه اي هالكاسي كجي سنيين يا بدلي كرنتن ياهو بنت إي إيسنكون أو نغضي مقعيدة أوغو هادال هينتا بادان سياسة دا سهاينة دا إيا ترامو كودداليا سيدي كورسيغا أوغا توري لها نتن ياهو شينها أو دي سيد دربي وين أو عصوب كاسو لغو حديدا يو دقالها ودنكا إنو ديبادا أوبحو سيدي أيو ترام كوبعين أوغو ودا هنتيدي سا تاني يمركي أو يميد حفيز كلابوكن شاني لباتان محيسة تهي وجيدادا أو حلال كسري أوغا تحاي داد كالي خبرداها قنعسي سيدي أي أود عضي فرشادي قصدن دينية دقالكي أي مسلمين تكسو أبجرين بقرتو يدي سليبيين تبزندا إجرتي إنك بدن كو يتبان قرني قضو بدا أسكو وكلا أي حبنتي ورقي سيدا يادمان تبرامج كاوغا بغندون تان وامركا لا يعالم اليوم
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالينما حدا تاريق دون يكون بجانت هاي اللي حدا بيش محرم سنة دكونا فر بقول أفرت إن سديت هجري مركل يكوس ودوا دا برامج كعالم اليوم قطب كوجه ريانا وحون قنيا ذلك زوزرلان وحكفر مشر ولحياة وفدية ككل صعدا مريكان كإيران يدوس دا وكل ده حدا حذية ليكيهن قدر إيه باكستان شركان أيان لجو وضاع إن لجو در درجليو هرجلين تهجيس إس أبجراد آخر يقول أحمر واشنطن يظهران يدو يول كيهاي إن لجارو هشيس دمسترن أو لجو صابجرا يعلى دكتة جن قبل كا في حال أهلي دا دمان قضو بدي لغوه الشيئي أفاينك وزارة دا رماه ديباد قدر ماجد الانساري أيا شغي إن لا ديسي قدية فرسمو إيو كوباخو براه وكشاقين أيا ففاهين تهشيسك كمدن بيستاه وحاو حسين سيدو كلا لسميي كو حقار آه أو دبقال كوسمين دونا هرقلين تا قضو بدي لغوه الشيئي سيلوه بيو إن وضحا جوجدا إيو قدبان مرحلة وحكو الله أهر سيدي كرانا بدوارتا كل مدان هردعا هيا حدي كبلاودي دالك إزويترلان هالكاسو يسوغي مادين دمان وفدية دا كسو عدا أفرت دال kulamada ayaana diirada lagu saaray dejinta habraacyada lagu fulinayo heshiiska iyadoo la filayo inay sii socdaan ilaa maalinta isniinta isla markaana gogol xaray u noqdaan wada hadal heerkoodu sareeyo wafdiga mareykanka waxaa hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka J Defense iyo ergeyga gaarka ah Stefanov halka wafdiga Iran uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi iyo masuuliyiin kale oo ka socda bangiga dhexe iyo waaxda shidaalka qadar ee Pakistan ayaana qayb ka qaadanaya shirka iyagoo dhaxdhaxaadiye ka ah dadaalada lagu doonayo in la isugu soo dhaweeyo dhinacyada ajandaha ugu weyn ee wada xajoodida waxaa hormuud u ah xaaladda Lubnaan maadaama labada dhinac ay doonayaan in xal laga gaaro colaadda u dhaxaysa maamulka gubeysta Yahuuda iyo milishaadka isugu yaray Hizbullah Iran ayaana ku adkaysatay in hirgelinta heshiiska ay ku xirnaan doonto joojinta dagaalada ka socda dhammaan jihooyinka halka Mareykankana uu muujiyay inuu muhiimad weyn siinayo xabad joojinta laga hirgeliyo Lubnaan mas'uuliyiinta ka socda Mareykanka Iran iyo Pakistan ayaa dhammaantood muujiyay rajawanaagsan oo ku aadan natiijada wada xajoodida Pakistan ayaa ku tilmaamtay kulamadan inay yihiin xiriirkii ugu horeeyay ee rasmi ah oo dhexmara dhinacyada. Tan iyo markii la saxiixay heshiiskii Isafgarad, shirkan ayaa imaanaya toddobaadkan kadib markii Mareykanka iyo Iran ay kala saxiixdeen heshiis horodhac ah oo siinaya muddo 6 maalmood ah si loo dhammaystiro heshiis rasmi ah, gaar ahaan arrimaha la xiriira barnaamijka nukliyeerka Iran. Haddii heshiiska la gaaro, waxaa la filayaa inuu saameyn weyn ku yeesho amniga Bariga Dhexe, dhaqaalaha caalamka iyo suuqyada tamarta. Inkastoo rajo badan dhinacyadu ay ka qabaan guusha wada xaajoodyada, haddana waxaa jira caqabado waaweyn ay ka mid yihiin dagaalada ka socda Lubnaan iyo xiisadda ka taagan marinbiyoodka Hurmus oo ah marin muhiim u ah ganacsiga shidaalka adduunka. Si kastaba ha ahaatee, dhinacyada wada xaajoonaya ayaa rumaysan in wadahadalku uu yahay wadiiqada keliya ee dagaalka ay ku soo afjari karaan kadib markii Mareykanka iyo xulafadiisa uu ku fashilmay dhammaan ahdaaftii duulaanka uu qaaday.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري
وهجاك إمكان واحد كو صدواتان حبين تورقي السيدة وعلى بهالك النوغة سوجيديو والألكين إلياس عبد الله.
بسم الله سهيب أدبادو ما حسان تهاي وحان أوغو هرين تي حبين تكو بلا بينا وربحين كهد ليسا شينها أو لسايا دربي وين أو عصب أو لغو حدي ديو لقالها ودن كا إن ديبادا أو أبحو سيدة وباهي ورقيس كا واشيطن بوست دولاد شينها أيا قادي تلابا عصب أو أي كل لسايا دربي أدق أو أي كو حدي ديسا إن لقالها ودن كا أو أبحا قاريجكا waxaan tani timid kadib walaaca sii kordhay ee hoggaanka Beijing uu ka qabo caqabad dhaqaale oo dalka soo wajahda hadii ay badato lacagta dibadda u baxaysa. Sida warbixintu ay tilmaamayso, qiyaastii ilaa $1 trillion oo dollar ayaa sanadkii la soo dhaafay ee 2022 ka baxday gudaha dalka Shiinaha, taasoo keentay in xukuumadda Beijing ay soo rogto xeerkan cusub oo ay doonaysay in ay ku xadido maalgashiga dibadda ee ay samayn karaan muwaadiniinta Shiinaiska ah iyo shirkadaha ku yaala gudaha waddankaas. Ujeedada ugu weyn ee aynu arrinkan ka leenahay ayayna tiri Beijing waa in la joojiyo qulqulka lacagaha dalka ka baxaya isla markaana la ilaaliyo kaydka hantiyadeed ee gudaha. Arrinta ugu weyn ee qasabtay in muwaadiniinta Shiinaha ay maalgashi xoogan ka sameeyaan dhanka dibadda ayaa ah in dhaqaalaha waddanka uu wajahayo gaabis dhinaca kobaca, iyadoona ay sidoo kale taagan tahay dhibaatooyin fara badan oo ay la kulmayaan maamul goboleedyada. Markii taasi ay sii lixaadsatay, dowladduna aysan waxba ka qabanayn, ayuu wargeysku yiri, waxay sababtay in muwaadiniinta haysta lacagaha fara badan ay raadiyaan fursado maalgashi oo ay ammaan ku dareemayaan isla markaana ka baxsan gudaha waddanka Shiinaha. Waxyaabaha ugu xoogan ee ay maalgashiga ku sameynayaanna waa guryaha, saamiyada kala duwan, iyo adeegyada caymiska ee dalalka kale. Dowladda Shiinaha ayaa u aragta arrinkan in qatar xoogan uu ku yahay dhaqaalaha waddanka iyo guud ahaanba maaliyadda dowladda. Sidaa darteed ayuu wargeyska Washington Post waxa uu yiri, halkii ay wax ka qaban lahayd waxay Beijing qaadaysaa tallaabo ay dhuunta ku qabanaysa dadkii maalgashigaasi samayn lahaa, mana muuqata rajo ah in wax isbeddel ah uu dhankan ka imaan doono. Sidaas daraaddeed ayuu wargeysku yiri, Shiinuhu waxa uu doonayaa in mar kale uu dhiso derbi adag oo weyn, balse derbigu markan waa mid dhaqaale oo cunaqabateyn la isku saarayo. Sidoo kale waxay warbixintu leedahay shirkado waaweyn oo dunida caanka ah ayuu Shiinuhu celiyay maalgashi ay ka samayn lahaayeen gudaha waddanka, isagoo kaliya ka baqdin qaba in lacaga fara badan ay u daabulaan dhanka khaarijka. Tusaalaha ugu dambeeyey ee warbixintu ay soo qaadanaysa ayaana ah diidma ay la kulantay shirkadda tiknoolajiyadeed ee dalladda ah ee ay hoostagaan Facebook, Instagram iyo applicationa kale oo doonaysay in ay la wareegto applicationka AI-ga ah ee Manus. Digniino kala duwan ayaa gunaanadkii waxay leedahay warbixintu waxay ka soo baxayaan xayiraadan Mareykanka uu ku soo rogayo muwaadiniinta Shiinaiska, waxaana la yiri tani waxay dhaawici kartaa hal-abuurka iyo kobaca shirkadaha cusub ee soo galaya gudaha waddanka Shiinaha. Waxayna sheegeen in helitaanka maalgelin cusub ay adkaan doonto wixii hadda ka dambeeya haddii aad ku nooshahay gudaha waddanka Shiinaha, halka maalgashadayaashuna ay raadin doonaan wixii taasi ka dambeeya dalal kale oo lacagtooda ay ku maalgashadaan. Shiinuhuna taasi waa mid kala kulmi kara qasaare ka xoogan midka waqti xaadirkan uu ka baqdin qabo. Haddii aan intaasi ka gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, yaa bedeli kara Netanyahu mabaanad mise inkisood yuu yahay magaca ugu hadalhaynta badan waqti xaadirkan gudaha siyaasadda sahaynada, xilli Trump uu dhankiisa ku dadaalaya sidii kursiga uu kaga tuuri lahaa ninka waqti xaadirkan ku fadhiya. Sida uu baahiyey wargeyska Wall Street Journal, maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa isku diyaarinaya doorashooyin guud oo la filaya in ay dhacaan bisha Oktoobar ee sanadkan 2020, waana xilli ay sii kordhayaan doodaha ku saabsan cidda bedeli doonta ra'iisul wasaaraha Yuhuudda ee waqti xaadirkan Benjamin Netanyahu, kaasoo wajahaya cadaadis siyaasadeed iyo khilaafyo sii xoogaysanaya oo kala dhexeeya Donald Trump. Warbaahinta Mareykanka oo ay ku jirto wargeyska waqti xaadirkan warbixintan qoray ee Wall Street Journal ayaa sheegtay in xiriirkii Trump iyo Netanyahu uu sii xumaanayay muddooyinkii la soo dhaafay, gaar ahaan kadib khilaafyadiisii la xadsanayay ee la arkayay wixii ka dambeeya dagaalkii Mareykanka iyo Iran dhex maray ee ka dhacay gobolka loo bixiyo Bariga Dhexe. Waxay saxiifadu iftiimisay in Trump uu doonayo in hoggaanka maamulka gumaystaha Yuhuudda uu si dhow ula shaqeeyo wixii hadda ka dambeeya, taasina in la heli kara ayuu Trump aaminsan yahay kolkii uu Netanyahu kursiga ka rido. Laba magac ayaa si gaar ah u soo baxaya, kuwaasoo la filaya in ay bedeli karaan Benjamin Netanyahu, waana Naftali Bennett iyo Gadi Insikod. Naftali Bennett haddii aan ku hormarno waa siyaasi horey u soo noqday ra'iisul wasaaraha Yuhuudda, si gaar ahaaneed intii u dhexeysay sanadihii 2020 iyo 2022. Inkastoo uu ka tirsan yahay garabka midigta ee siyaasadda sahaynada, isla markaana uu fikrad ahaan u dhow yahay Benjamin Netanyahu marka laga hadlayo isbalaarinta Israa'il iyo waxyaabo kale oo fara badan, haddana Trump ayaa ninkan u arka in Netanyahu uu kaga duwan yahay dhanka taxadarka iyo in uu maqlo arrimo fara badan oo Mareykanka dhankiisa ka yimaada, halka Netanyahu uu siyaasadiisa ay ku salaysan tahay qariska tuurnimo iyo in uusan maqlin waxyaabo fara badan oo ka yimaada dhanka xaliifkiisa ugu weyn ee Mareykanka. Sahanadii la sameeyey dhowrkii bilood ee la soo dhaafayna waxay muujiyeen in uu yahay musharaxa ugu awoodda badan ee kursiga Netanyahu kula tartami kara bisha Oktoobar ee 2020. Dhanka Gedi Ingesod, marka laga hadlayo waa jeneraal horey u soo noqday taliyaha guud ee ciidamada sahaynada, waxa uuna caan ku noqday dhanka milatariga iyo in saameyn uu ku leeyahay hay'adaha amniga sahaynada. Ingesod waxa uu si cad u sheegay in uu doonayo in uu hoggaamiyo dowladda cusub ee bedeli doonta Benjamin Netanyahu, isaguna aaminsan in maamulka gumaystaha Yuhuudda uu u baahan yahay jiheyn cusub. Gunaanadkiina marka laga hadlayo aragtida Benjamin Netanyahu iyo ninkanna waa kuba siyaad ah u kala fog, taasoo xoojinaysa doonitaanka Trump ee ah in xafiiska Tel Aviv uu geeyo nin danihiisa u hoggaansama galbeedkana si dhow u maqla. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa sidee ayuu Trump kobcin ugu wadaa hantidiisa tan iyo markii uu ku soo rogaalceliyey xafiiska aqalka cad, maxayse tahay ujeedada uu xilalka sare ugu taxayo dadka leh khibradda ganacsi? Markii Donald Trump uu ku soo rogaalceliyey kursiga aqalka cad bishii Janaayo ee 2025, doodaha siyaasadda Mareykanka kuma koobnin oo keliya go'aamadiisa siyaasadeed iyo tallaabooyinkii uu qaadayey, balse waxaa sidoo kale xoogga ay saarayeen dooduhu kororka degdega ah ee ku socday hantidiisa gaarka. Warbixin ay daabacday majalada Forbes ayaana lagu muujiyey in Trump uu noqday mid ka mid ah madaxweynayaashii ugu hantida badnaa ee taariikhda Mareykanka soo mara, iyadoona hantidiisa ay si weyn u korortay bilihii ugu horreysay ee xafiiska mudaxileedkiisii labaad. Waxay Forbes sheegtay in hantida Trump ay sanadkii 2025 markii xafiiska uu imaanayay ay ahayd $5.1 bilyan oo dollar, halka qiimeyntii ugu dambeysay oo la sameeyey bishii Maars ee la soo dhaafay ee sanadkan 2026 ay gaartay $6.5 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasoo macnaheedu yahay in hantidiisa ay korortay ku dhawaad $1.4 bilyan oo dollar muddo hal sano gudaheeda. Dhanka kale, waxay warbixintu tiri waxaa jira baaritaano kale oo muujinaya in hantida Trump ay gaartay in ka badan $7 bilyan oo dollar, taasoo ah dood kale oo sii xoogaysanaysa. Korarka hantidan waxaa hormuud u ah, ayaa warbixintu tiri, maalgashiga la xiriira lacagaha dijitaalka ee kiriptada. Sidoo kale Trump waxa uu maalgashi xoogan ku sameynayaa warbaahinta qaybaheeda kala duwan, hoteelada iyo goobaha lagu ciyaaro ciyaarta golfka isagoo sidoo kale galaya heshiisyo ganacsi oo culculus. Sidoo kale waxay warbixintu sheegaysaa in Trump uu mudaxileedkiisan ku caanbaxay in xilalka sarsare uu u magacaabo dad badan oo khibrad u leh ganacsiga iyo tiknoolajiyadda, waxaana lagu waramayaa in ganacsato, maalqabeenno iyo madax shirkadeed ay waqti xaadirkan noqdeen dad si aad ah ugu dhow maamulka Trump, iyaguna xilal sarsare haya, halka dadka naqdiyana ay ku eedeynayaan Trump in uu si aad ah u beddelay istaraatiijiyaddii dalka isagoona xilalkii sare ku taxay dad leh khibrad ganacsi. Sidoo kale waxay warbixinta Forbes sheegaysaa in Trump uusan keliya kobcin ku wadin hantidiisa, balse sidoo kale hantida qoyskiisa uu ku wado kobac ballaaran, iyadoona ehelkiisa ay ganacsi xooggan ku leeyihiin Mareykanka iyo dibaddiisaba. Tani ayaana keentay su'aal ku saabsan sida Trump uu isugu qasay danihiisa gaarka ah iyo midi guud. Guud ahaana dhegaystayaal, waa inaga intaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
ووهجة القلب غدت في مجاريها
وهجاك sidee ayay u dhacday furashadii qusdan diiniyah. Ku soo dhawaada qisada sheekadii muslimiinta ay ku soo abjireen boqortooyadii saliibiyiinta Bizanta ee jirtay in ka badan 11 qarni. waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen Xaarith Cabduqaadir.
Furashadii Qustantiniya waxay ahayd dhacdo taariikhi ah oo aad muhiim ugu ahayd muslimiinta, waxaana la diiwaan geliyey ama ay dhacday sanadkii 1403 markaas uu Sultan Maxamed Al-Fatih uu ku guuleystay inuu qabsado caasimadii boqortooyadii Byzantiyiinta kadib markii uu ku qaaday go'doomin in mudaha socotay, taas oo ku jabiyey difaacadii xoogga badnaa ee magaaladaasi. Furashada magaalada Qustantiniya oo maanta loo yaqaan Istanbul waxay astaan u noqotay dhammaadka boqortooyadii Byzantiyada ee jirtay ku dhowaad 11 qarni, isla markaana waxay ahayd dhacdadaasi barbilowga marxalad cusub oo taariikhda gobolka. Fatradaas waxaa si weyn u xududaystay awoodda dowladda Cuthmaniyiinta, kuwaasoo gacanta ku dhigay goob istaraatiiji oo muhiim u ah isku xirka bariga iyo galbeedka. Markii uu dhacay fatxigii magaaladan, waxay Qustantiniya noqotay caasimadda dowladda Cuthmaniyiinta iyadoo la beddelay magacaasi, waxaana loo bixiyay Istanbul oo macnaheedu yahay magaalada Islaamka, kaas oo halka uu ka yimid magaca Istanbul ee maanta la adeegsado. Furashadii Qustantiniya oo halyeegeedu ahaa Sultan Maxamed Al-Fatih ma ahayn dhacdo si lama filaan ah ku timid, ee waxay ahayd higsi la iska dhaxalayay boqolaal sano iyo himilo fog oo ay lahaayeen muslimiinta. waxay furashada magaaladan ee Maxamed Al-Fatih ay gunaanad u ahayd dadaalo badan oo ay muslimiintu sameeyeen qarniyo kala duwan si ay u xaqiijiyaan furashada magaaladan oo xarun u ahayd sharta gaalada Saliibiyiinta, kuwaas oo marun ku taameeyey sidii ay magaaladaas u hoskeeni lahaayeen maamulka Islaamka. isku dayada oo gaaraya ku dhowaad 11 jeer waxaa waday hogaamiyaal muslimiin ah oo doonayay inay qabsadaan caasimada boqortooyadii Byzantiyada iyagoo ku dhiirranaya camalkaas sababo la xiriira hilowgii ay u qabeen inay ku dhowoodo bishaaradii Nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ku aadanad furashada magaalada Qustantiniya. sanadka 49 ee Hijriyada oo ku baagneed 469 miilaadiyada, saxaabigii jariilka ahaa ee Mucaawiya bin Abi Sufyaan ayaa diray laba sarkaal oo kale ah, Fadala bin Cubeyd iyo Sufyaan ibn Cawf, si ay dusha ugu ritaan furashada magaalada Qustantiniya. markii ay gaareen hareeraha magaalada, waxay ogaadeen in ay adag tahay in la jabiyo difaaceeda, sidaa darteedna ay codsadeen gurmadi gargaar dheeraada. Mucaawiya, Allah ka raali noqda, ayaa markaas isagoo ka jawaabaya darabkooda, wuxuu diray ciidan dheeraad ah oo hogaaminaya wiilkiisa Yaziid ibn Mucaawiya. inkastoo isku dayadaas isdaba joog ah aysan gaarin hadafkii uu higsanayay dadaalkooda, intaas kadib khaliifki umawiyiinta Suleyman ibn Cabdilmalik ayaa u xilsaaray walaalkiis Maslama ibn Cabdilmalik inuu go'doomiyo magaalada Qustantiniya waxaana go'doomintaas ay socotay intii u dhaxeysay sanadihii 716kii iyo 718kii miilaadiga intii lagu gudbiyay muddadaasi Maslama waxa uu ka codsaday boqorkii Byzantine in loo ogolaado in masjid uu ka dhiso gudaha magaalada talaabadaas oo ku guuleystay waxaana masjidkaasi uu noqday meel ay muslimiintu booqdaan markay yimaadaan magaalada Qustantiniya markii asoo afbaxday dawladda Uthmaniyiintana riyadii furashada Qustantiniya waxay u gudubtay salaadiintii hoggaanka u ahaa dawladdaasi kuwaas oo dadaal joogto ah ku bixiyay sidii ay u xaqiijin lahaayeen uguna guuleysan lahaayeen fatxiga iyo furashada magaalada Qustantiniya isku dayadaas waxay si toos ah u bilowdeen xilligii Sultan Orkhan ibn Uthman markaasoo ciidamadiisu ay weerareen xeebaha magaalada inkastoo ay sameeyeen dadaallo xooggan una dhowaadeen magaalada haddana awoodda ciidankii badda ee Byzantiyiinta ee ku hurgudboonaatay inay gaaraan guul la taaban karo xilligii Sultan Murad ibn Orkhan iyadoo ay sii ballaarinayeen furashooyinka Cuthmaaniyiinta ayaa boqorkii Byzantine Yuxanaa shanaad waxa uu isku dayay in uu ka hortago khatartii ku safool lahayd magaalada isagoo la galay Sultaanka Cuthmaaniyiinta Muradkii koowaad heshiiso nabadeed gaar ahaan mid sanadkii 1327-kii dhacay kaas oo dhigayay in dowladdii Byzantiyada ay bixiso gibir ama jizyo sanadle ah islamarkaana ay taageero ciidan siiso Cuthmaaniyiinta marka looga baahdo heshiisyadan ayaa xoojiyey saameynta dowladda Cuthmaaniyiinta ee gudaha boqortooyadii Byzantine ilaa ay gaartay heer ay ku lug yeesheen khilaafaadka qoyskii talada hayay ee boqortooyadii Byzantiyiinta Andronikoskii afaraad ee Byzantine ayaa kaashaday Sultan Muradkii koowaad ee Cuthmaaniyiinta si uu la dagaalamo aabihiis Yuxanaa shanaad waxaana Sultaanka uu ka gacan siiyey Andronikos inuu galo magaalada oo uu xiro aabihiis iyo walaalkiis si kastaba ha ahaatee Yuxanihii shanaad ayaa markii dambe baxsaday waxaana u tagay Sultan Murad al-Awwal isagoo ka codsaday inuu ka caawiyo sidii u soo ceshan lahaa carshiga taasoo Sultaanku aqbalay si uu u ilaashado danihiisa siyaasadeed ugu dambeyn khilaafkii waxaa lagu xaliyay heshiis dhigaya in wiilka Andronikos uu xilka la wareego marka aabihii uu geeriyoodo sanadkii 1422-kii xilligii Sultan Murad II ciidamada Cuthmaaniyiinta ayaa mar kale go'doomiyey Qustantiniya balse go'doomintaas laguma guuleysan maadaama Sultaanka uu ku qasbanaaday inuu dib uga laabto si uu la tacaalo kacdoon ka dhacay Aasiyada yar oo uu kiciyey boqorkii Byzantine Manuel II labaad sidaa darteed furashada Qustantiniya waxay sii ahaatay riyo dib u dhacday ilaa uu talada la wareegay Sultan Maxamed bin Murad II Sultan Maxamed al-Fatix waxa uu xilka boqortooyada Cuthmaaniyiinta la wareegay isagoo da'yar waxaana talada qabtay laba jeer intii uu noolaa markii ugu horreysay wuxuu boqortooyada la wareegay kadib markii aabihii Sultan Murad II uu xilka ka dhigay sababo ku aadan saameyn ay ku yeelatay geerida wiilkiisii weynaa ee Amiir Calaauddiin markaas ayuu talada u dhiibay wiilkiisa Maxamed oo ahaa 14 sano jeer Sultan Muradkii labaad waxa uu hore heshiis nabadeed oo 10 sano ah ula galay Hungary balse markii uu xulka uga tegay Maxamed oo ahaa wiil yar oo aan khibrad siyaasadeed iyo mid ciidanba lahayn waxaa arrintaas ku dhiirigelisay ciidamadii Hungary inay jibiyaan heshiiska waxay weerar ku qaadeen Bulgaariya iyagoo bilaabay diyaargarow dagaal oo cusub taasina waxay ku qasabtay Sultan Murad II inuu dib ugu soo laabto talada si uu u hoggaamiyo dowladdiisa una wajaho khataraha sii kordhaya wuxuu sii hayay xilka ilaa uu ka geeriyooday geerihiisa kadibna Maxamed ibn Murad ayaa mar kale la wareegay talada 18kii Febraayo 1411-kii isagoo markaas da'diisa u dhaxeysay 19 ilaa 22 sano sida ay sheegayaan riwaayado kala duwan sidaas ayuu ku noqday Sultaanka 7aad ee dowladda Cuthmaaniyiinta markii uu talada la wareegayna wuxuu si degdeg ah Maxamed u muujiyey himiladiisii ku aadanad sii wadida ballaarinta ay sidoo kale fulshooyinkii hore u bilaabeen salaadiintii isaga ka horreeyey wuxuu si gaara diiradda u saaray Qustantiniya oo ahayd xarun istaraatiiji oo aad muhiim u ah islamarkaana ahayd saliga ka dhaqdhaqaaqan isbahaysyadii Siriibiyiinta ee ku midaysanaa dagaalka ka dhanka caalamka islaamka culimaauddiinkii waaweynaa ayaa door weyn waxay ka qaateen dhiirigelinta Sultaanka gaar ahaan Sheekh Axmed bin Ismaaciil al-Kurani oo loo yaqaanay macalimkii al-Faatix iyo Sheekh Aaqa Shamsuddiin labaduba waxay ku buuriyeen Sultaanka inuu kordhiyo daargarowga ciidan iyo dadaalkiisa ku aadan sareerida jihaadka iyo raadada islaamka sidaa darteed Sultan Maxamed II waxa uu bilaabay diyaargarow ballaaran si uu xaqiijiyo hadafkiisii ahaa furashada magaalada Qustantiniya wuxuu diyaariyey ciidan aad u weyn oo lagu qiyaasay ku dhawaad 200 kun oo askari waxaana uu xoojiyey difaacyada iyo qalcadaha ku hareeraysan Qustantiniya kuwaasoo degeneer ciidamadiisa waxaa ka mid ah qalcadda Rumeli Xisaar oo laga dhisay dhinaca Yurub ee Bosphoruska taas oo ka soo horjeeda qalcad hore looga dhisay dhinaca Aasiya xilligii Sultan Bayezid al-Awwal sidoo kale horumarinta awooddi militari isagoo ururiya hub iyo agab kana faa'iidaystay khubaro farsamo si ay u sameeyaan madafiic waaweyn gaar ahaan madafiicda Sultaanka ee ku caanka ahaa magaca Dardaneel intaas waxa sii dheer inuu casriyey oo uu ballaariyey ciidanka badda ee cuhmaniyiinta ilaa ay gaareen ku dhowaad 400 oo markab dagaal si loogu diyaargaroobo weerarka magaalada Qustandiniya. Dhanka kale waxa uu qaaday tallaabooyin siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed si uu u sago xuduudihiisa dibadda una helo fursad uu si buuxda diiradda ugu saari karo dagaalkii Byzantine. Waxaa ka mid ah tallaabooyinkii uu qaaday heshiisyo ula galay maamulo Imaaraad dhowr ah sida mid qalaada Hungary Fanis ama Bunduqiya, balse heshiisyadaas ma aanay noqon kuwa sii waara. Magaalada Qustandiniya waxaa ku hareeraysnayd biyo saddex dhinac ka xiga, kuwaasoo kala ahaa Bosphoruska, Badda Marmara, iyo gacanka qarniga dahabka ama Gold Horn. Gacankan waxaa si adag u ilaalinaya silsilad bir ah oo aad u weyn oo xakameynaysay gelitaanka maraakiibta. Silsiladan oo dhererkeedu gaarayay qiyaastii 600 mitir ayaa si adag loo sameeyey, iyadoo ka koobnayd garaano bil culus oo midkiiba miisaankiisu gaarayay ilaa 15 kilogaraam, dhererkooduna ahaa ku dhawaad 30 sentimitir. Waxaana loo habeeyey qaab farsamo oo aad u adag, kuwaas oo xoojiyey difaaceeda. Sababtan awgeed, derbiyada Qustandiniya iyo difaaceeda badeed waxaa loo arkay kuwa ugu adag adduunka ee waqtigaasi, ilaa ay dad badan aaminsanaayeen in aanay suuragal ahayn in magaalada la jebiyo ama si dhab ah loo go'doomiyo, gaar ahaan iyadoo marin biyoodka gacanka si aad uga gaashaamana weerarada maraakiibta. Hase ahaatee, Sultan Maxamed Athani waxa uu si taxadar leh u diyaarinayay qorshaha howlgalkiisa furashada, isagoo diyaariyey khariidado, sameeyey kormeero joogto ah oo ku saabsan derbiyada magaalada, islamarkaana hagaajiyey wadada u dhexaysa Adirna iyo magaalada Qustandiniya si loogu jiido madaficda waaweyn. Muddo 2 bilood ah ayaa madaficda laga soo qaaday Adirna lagu soo gaarsiiyey hareeraha magaalada iyadoo ay ilaalinayeen ciidamo. Markii ciidamadii Cuhmaniyiinta ay soo gaareen Qustandiniya, waxaa si rasmi u bilowday go'doominta. Taariikhduna waxay ahayd 5 Abriil 1403. Ciidamadii dhulka ayaa ku wareegay dhammaan jihooyinka magaalada, madaficdana waxaa la dhigay derbiyada hortooda, halka maraakiibta Cuhmaniyiintana ay ku fitanaan biyaha ku hareeraysan magaalada Qustandiniya. Hase ahaatee, silsiladii waaweyneed ee ku xirnayd gacanka qarniga dahabka ayaa ka hor istaagtay inay gudaha usoo galaan. Waxaana sidoo kale jiray ciidankii badda ee Byzantine, kuwaasoo difaacooda ka xirnaa dhanka dekedda. Markii uu istaagay taqadumkii ciidamada Cuhmaniyiinta, Sultan Maxamed Al-Fatax waxa uu bilaabay inuu raadiyo xal uu kaga gudbo caqabadaasi, waxaana uu hindisay fikrad aad u geesinimo badan, taasoo ahayd in maraakiibta dhulka lagu soo mariyo lagana soo qaado meelaha yaalay islamarkaana la keeno gudaha gacanka, isagoo adeegsaday xaalado gaar ah. Hal habeen oo qura ciidamadii Cuhmaniyiinta waxay ku guuleysteen inay jiidaan in ka badan 70 markab kana soo gudbiyaan dhulka, waxaana ay ku daadeen gudaha gacanka qarniga dahabka iyagoo si lama filaan ah uga yaabsaday Byzantiyiinta. Qaybo ka mid ah derbiyada dhinacaasna waxay ahaayeen kuwo daciif ah, taasoo sahashay in la jebiyo, isla markaana noqotay tallaabo si weyn u beddeshay jihadii dagaalka. Sultaanku waxa uu sidoo kale amray in la qodo godad hoos mara magaalada si gudaha looga soo galo, balse qorshahaas waxaa ka dhashay khasaare aad u badan. Markii ay arkeen maraakiibta Cuhmaniyiinta oo dhulka laga soo geliyey gacanka, waxa ay taasi ku noqotay ciidamadii Byzantiyiinta naxdin weyn, iyadoona uu ku dhacay argagax weyn, hoosna u dhacday niyadoodii ku aadanay difaaca. Kadib qiyaastii 50 maalmood oo go'doomin iyo dagaalo culus ay socdeen, habeenkii 29aad ee May 1403, Maxamed Al-Fatax ayaa waxa uu amray in weerar guud la qaado, islamarkaana ciidamadii Cuhmaniyiinta waxay derbiyada magaalada ku qaadeen weeraro xoogan iyagoo ku dhawaaqaya takbiirta, waxaana si isku mar ah loo fuliyey weeraro dhul iyo bad ah. Ugu dambeyn, ciidamada Cuhmaniyiintu waxay jebiyeen derbiyadii magaalada iyagoo la wareeyey Qustandiniya, halkaas oo lagu dilay boqorkii Byzantine ee lagu magacaabi jiray Qustandin. Guushan kadib, Sultan Maxamed Athani waxa uu qaatay laqabka Al-Fatax, waxaana magaalada loo bixiyey magaca Istanbul iyadoona noqotay caasimadda dowladdii Cuhmaniyiinta. Dhacdadan waxay ahayd si weyn u beddeshay taariikhda dunida, maadaama ay soo afjirtay boqortooyadii Byzantine ee jirtay ku dhowaad 11 qarni, islamarkaana ay furtay bog cusub oo taariikhda gobolka iyo caalamka. Qabsashadii magaalada Cuhmaniyiinta waxay cabsi ku beertay Yurub oo u arkay guusha Cuhmaniyiinta mid halis ku ah jiritaanka amnigooda. Markii uu Sultaanku galay magaalada, waxa uu jeestay dhismaha Hagia Sophia, halkaas oo ay ku sugnaayeen dad badan. Waxa uu amray in la dejiyo dadka, kuna faray in si nabad ah ugu laabtaan guryahooda. Kadibna waxa uu go'aamiyey in Hagia Sophia loo beddelo masjid, iyadoo loo diyaargaroobay in lagu tukado salaadii Jimcaha ee ugu horreysay. Guushaas kadib, Sultan Maxamed Al-Fatax waxa uu diray fariimo oo furashadiisa magaalada Qustandiniya ugu bishaareynaya hogaamiyaashii caalamka Islaamka, si muslimiintii Masar, Xijaas, Faris iyo Hindiya uu ugu bishaareeyo arrinkaasi, waxaana warkaas uu si weyn ugu faafay caalamka Islaamka iyadoo masaajidana laga akhriyey, lagana sameeyey sujuudu shukri iyo salaado mahadnaq ah oo lagu dabaaldegayo guushaasi.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تنولكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاجو دهني تاسين كوسو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دمبيها يعني هو بلن نهين تكهري سنة بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها بشرى